Maong nga maka... Human ang gitawag na General Authority, ibalhin ako sa akong pamilya gikan sa Costa Rica nga to sa Salt Lake City para sa unang akong assignment sa Estados Unidos. Bulahan ko nakipag-istorya og talaga sa akong mga tao sa managlaing kagikan og kultura. Uman kanila daghan sama na ako na tao sa nasod sa Latin America. Ako naman tayan nga daghan ang nagunang mga Hispanic na henerasyon din ni Espanyol ang pinulungan na maoy primero nilang pinulungan sa saktong in English o igo makasulti sa uban. Sa ikaduhang henerasyon nga natawo sa Estados Unidos o umanhi sa sayong katuigan o nag-eskwila din ni. Maayo na kayo mo in English o tingali binayabas na ang Espanyol. O ang sa kasagaran sa ikatulong henerasyon ang lumad na pinulungan ng Espanyol sa ilang katigulangan na wala na. Sa linguistik, itawag kini nga pagkawala sa pinulungan. Ang pagkawala sa pinulungan mahitabo kung ang pamilya mobalhin sa langyaw nga yuta na dili dominante ang ilang pinulungan. Mahitabo dili lang sa mga Hispanic apan sa mga populasyon usab sa tibuok kalibutan diin ang lumad nga pinulungan gipulihan og bag-ong pinulungan. Bisan si Nephi, ang propeta sa basahon ni Mormon na balaka bahin sa pagkawala sa lumad nga pinulungan sa iyang mga amahan, dihang nangandam siya sa pagbalhin ngadto sa yutang saad. Misulat si Nephi, tanawa, kini nga kaalam sa Diyos nga kita makakuha niini nga mga tulaan, aron kita makatipig ngadto sa atong mga anak sa pinulungan sa atong mga amahan. Apan nabalakon si Nephi bahin sa pagkawala sa laing matang sa pinulungan. Sa may padayon siya, o ingon man usab nga kita makatipig ngadto kanila sa mga pulong nga gilitok sa mga baba sa tanan nga balhaan nga mga propeta, kagitugyan ngadto kanila pinagi sa espiritu o sa gahom sa Diyos. Sukat sa pagsugod sa kalibutan hangtod karon nga panahon. Ako naman tayan, ang similaridad tali sa pagpreserbar sa lumad nga pinulungan o ang pagpreserbar sa Ebanghelyo ni Hesukristo sa atong kinabuhi. Karon sa akong pagtandi, gusto na akong hatagan o gibugaton ang pinulungan nga dili sa kalibutan apan pinulungan sa kahangturan nga kinahanglan ipreserbar sa atong mga pamilya o dili gayud wagtangon. Mamulong ako sa pinulungan sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Pinagi sa pinulungan sa Ebanghelyo, buti pasabutan ang pagtulunan sa atong propeta, atong pagsunod niya ng mga pagtulunan, o atong pagsunod sa matarong ng mga tradisyon. Isgutan ko ang tulog na pamahagi nga mapreserbar kini nga pinulungan. Una, labaw nga makugihon o mabuhaton diha sa panimalay. Sa doktrina o mga pahiksahad, midapit ang Ginoo o inila nga miyembro sa simbahan, lakip ka ang Noel K. Whitney sa paghapsay sa iyang panimalay. Mingon ang Ginoo, ang akong sulugon nga si Noel K. Whitney usab, usa ka obispo sa akong simbahan, kinahanglan pagapantunon o ipahimutang diha sa kahusay ang iyang banay. O sila pagakuhaon gikan sa ilang dapit. Ang usa ka butang nga naka-impluensya sa pagkawala sa pinulungan mao ang kawalay pagahin sa tudlo sa mga kinikanan o ang lumad nga pinulungan ngadto sa ilang mga anak. Diigo ang pagsulti lang sa pinulungan diha sa balay, kung tinguha sa mga ginikanan nga mapreserbar ang ilang pinulungan, kinahanglan kini itudlo. Ang research na kaplag nga ang mga ginikanan nga naningkamot sa pagpreserbar sa ilang lumad nga pinulungan, mulampo sa paghimo niini. Busa, unsa diha paningkamot sa pagpreserbar sa pinulungan sa Ebanghelyo? Si Elder David A. Bednar, sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, ipasadaan nga, ang huyang pagtudlo sa Ebanghelyo o paghamit niini sa balay, mao ang influential nga hinungdan nga mabugto ang multi-generational nga mga pamilyang membro sa simbahan. Makaingon kita nga, ang influential nga pagtudlo labihan ka importante sa pagpreserbar sa Ebanghelyo sa atong panimalay, ang nakinhanglan kini og kakugi og paningkamot. Kadaghan kita gidapit na maganad sa inadlaw nga pamilya o personal nga pagtuon na kasulatan. Ang pamilya na naghimon ini na kapanalangin kada adlaw o duga nga pagkayusa o masuod nga relasyon sa Ginoo. Kanusa mahitabo ang inadlaw nga pagtuon sa kasulatan? Mahitabo kini kun ang mga ginikanan, maningkamot o himong prioridad ang pagtuon sa kasulatan o gubansag ugma, dapito na pamilya sa pagpundok o magtuon. Lisod pa itaon kini pagtuon may tabo sa laing pamamagi. Ang amahano ginahan ayaw si piyata kini dagkong panalangin. Ayaw hulata nga ulahin ang tanan. Ikaduha, ligong ihemplo sa panimalay. Usa ka eksperto sa lingwahe misulat nga aromat preserbar ang lumad nga pinulungan, kinahanglan nga madasigon kamong magamit sa pinulungan para sa inyong mga anak. Madasigon natong magamit ang pinulungan kung ang atong pagtudlo o ang ihemplo magtambayayo. Sa bata pa ko, nagtrabaho ko sa factory sa akong papa kung bakasyon na. Ang una ipautana sa kanunay si papa, human ako makadawat sa akong sweldo mao, unsay buhaton nimo sa imong kwarta. Nasayod ko unsay tubag. Mubayad sa ikapulo o magtigong para sa akong misyon. Human makatrabaho uban niya sulod sa 8 katuig o sa padayon na pagtubag sa maugi hapon na pangutana, nagtuwa nga akong papa nga iya kong natudloan unsaon sa pagbayad sa ikapulo. Ang wala niya masayre, nga akaton ko ni ining importante nga barugana ni Antong Simanaha dayon. Tugoti kong sulti giyon sa nako pagkaton sa mga barugana. Human sa pipila kahitabo nga may kalabutan sa gubat sa Central America, nahagsa ang negosyo ni Papa. Gikan sa 200 ka full-time nga mga empleyado, miyos-os nga to sa 5 na lang ka-operator sa pagtahi. Natawagon lang namo sa balay kong gikinahanglan. Usa ka adlaw, niyan ang mga panahon sa kalisod, nadunggan ako akong maginikanan nga naghisgot ko ni bayad banila o ipalit lang una o pagkaon sa mga bata. Pagka-Domingo, kisundan ako akong papa sa pagsusi unsa iyang buhaton. Human sa among mga meeting sa simbahan, nakita na ako na mikuha siya o envelope o gisulod ang iyang ikapulo. Kabahin lang kato sa eleksyon, unsa ka ang among kaunon mo ay nagpabilin ng pangutana. Lunes sa iyo sa buntag, pipila ka mga tao na nuktok sa among pultahan. Sa akong pag-abli, nangita sila ni Papa, gitawag na ko siya. O sa iya pag-abot, ang mabisita misulti niya bahin sa dinaliang order nga tahiunon nga humanon dayon kutob sa mahimo. Mingon sila nga tungod sa kadinalian ilang bayaran daan kini nga order. Ni anang adlawa, akong nakatunan ang mga baruganan sa pagbayad o ikapulo o sa mga panalangin nga nagsunod. Sa bagong tugon, naghisgot ang Ginoo mahitungod sa pagka-ihemplo, maingon siya. Sa pagkamatinood, sa pagkatinood, maingon ako kaninyo nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak sa iyang kaugaliwang kabubuton, gawas namang sa iyang makita ang gibuhat sa iyang amahan. E bisan unsa'y gibuhat sa amahan, ginabuhat usab ka na sa anak sama kang Ligo nga basta lang makikistorya sa atong mga anak bahin sa kaimportante sa pagminyo sa templo, pagpuasa o pagbalaan sa adlaw igpapahulay. Kinahanglan nga makita nila nga apil sa atong ma-schedule ang pag-adto kanunay sa templo kutob sa atong mahimo. Nakinahanglan nga makita nila ang atong pagsalig sa regular nga pagpuasa o pagbalaan sa tibuok adlaw igpapahulay. Kung dili makapuasa o duha ka kananan ng atong mga batanon, dili regular nga makatuon sa mga kasulatan o di makapalong sa TV ato sa nindot nga dula sa Domingo. Ma-espiritual baka sila nga disiplina sa kaugal pagbatok sa mga bugat na tentasyon sa mahagitong kalibutan karon lakip na sa tentasyon sa pornografiya. Ikatulo, mga tradisyon. Lain pagi nga mausab o mawala ang ubang pinulungan, may tabo ko ng ubang pinulungan o tradisyon masagol sa lumad nga pinulungan. Sa iyong mga katuigan sa gipahiuling simbahan, midapit ang Ginoo og daghang inilang mga miyembro sa simbahan sa paghanay sa ilang mga panimalay. Isugdan niya iyang pagdapit pinagi sa paghisgot sa duha ka paagi nga og tangan og kahayag ang atong panimalay. Og kana nga usa ka dautan miabot sa mikuha sa kahayag sa kamatuoran pinagi sa pagsukol gikan sa mga anak sa mga tao og tungod sa mga tradisyon sa ilang mga amahan. Isa mga pamilya, ikinhanglan nga likayan nato ang mga tradisyon nga magkapugong kanhato sa pagbalaan sa adlawng ipapahulay o sa paghimo sa inadlawng pagtuon sa kasulatan o pag-ampo sa panimalay. Ikinhanglan kitang magpasidaan sa dili maayong sulod sa online aron dili maka-access pinagi sa mga electronic nga mga himan sa pornografiya diha sa atong panimalay o tanang pangdautan ng impluensya. Aron masumpo ang mga kalibutanong tradisyon sa atong panahon, kinahanglan mo gamit kita sa kasulatan o panudlo sa atong modernong mga propeta. Katuyuan ini ang kinabuhi o balaan ng misyon ni Hesus Kristo. Sa kasulatan, makita nato ang pipila ka mga ehemplo sa pagkawala sa pinulungan sa mapananglit. Karon, hinabo nga dunay daghan ng mga bag-o o nga kalinawan nga di makasabot sa mga pulong ni Haring Benjamin. Ingon nga gagmay pa pang mga bata sa panahon nga siya namulong ngadto sa iyang mga katawhan o sila wala motuo sa tradisyon sa ilang mga amahan. O karon, tungod sa ilang pagkadili matuohon, sila dili makasabot sa pulong sa Diyos o ang ilang mga kasingkasing mga tiga. Para sa nagtubo nga henerasyon, ang ebanghelyo na himong lahi nga pinulungan o samtang ang mga benepisyo sa pag-preserbar sa lumad nga pinulungan usahay dibatihan pa sa konteksto sa plano sa kaluwasan, wala na'y dibatihanan pa. Bahin sa mga turon nga sangputhanan sa pagkawala sa pinulungan sa ebanghelyo diha sa atong panimalay. Isip mga anak sa Diyos, imperfecto kita nga katauhan, naningkamot sa pagkat-on o hingpit nga pinulungan. Sama nga ang usakal inahan malamang giluloyon sa gagmay niyang mga anak, ang atong langit ng amahan mapailubon sa atong mga imperfeksyon o kasaypanan. Siya may sabot sa atong mga kahuyang sa pagsulay sa sinserong paghampo na sama sa maayong mga tigbabalak. Siya maglipay sa atong nakatunan ng mga pulong sa Ebanghelyo. Siya magtudlo nato sa hingpit nga gugma. Walay kalampusan kiniining kalibutana kung kinabuhiya bisan unsa ka importante. Ang may kahulugan kung mawala ka nato ang pinulungan sa Ebanghelyo sa atong pamilya. Akong pagpamatuod nga panalanginan kita sa langit nung amahan sa atong mga paningkamot kung maningkamot kita sa paggamit sa iyang pinulungan. Gani hangtod sa pagkahimo natong hanas niining mas taas nga ang-ang sa komunikasyon. Nga kanunay mawang atong lumad nga pinulungan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.